Radio Okapi.
Ben, ça on a des tours, il faut qu'un consommateur. Okapi.
Na salama miliko matondo bingi pe na bisika nyosbe mbakama sabna kulanda Radio Kapi lakini tom sabna bena kulanda basonga na vetu na njinga ki Kongo konsomusia Afrika na tola kinzonzulu na bizunga beta kwenye sabna basonga ya ya kele ntete ki vwazulu wapikiteza batu mafunda tando metina kababwala na bao na TikTok ya masisi na Equateur nitangwa nene ya kele kukanga mabatu zule ya mbola matali kena kufuna kususa kukotisa mavonga na ntoto yina ya Equateur kisabu na beta landa ntodisi ya kizunga tatu wa makese nsi na beto diaka beta kondwa vena kutubila luyantiku na kilumba bubiai ya mangwili sabu na kususa mutina kumanisa kimbefa buka buka awana mbaza kisha sabu kembu lutaka na meso mbuta dolfi muzitu ya kemfuma luyalu nsi na beto batata wa mama inda basangwebe kisabu na mobo ntungu Okapi. Matondo mingi na biseka nyosbe bakama samna kolanda Radio Kapi bembe mona yao kentongo samna bena kolanda basongo na betna ndinga ki Kongo mingi bayina kena kolanda betna monga tavona pena limete na kizunga bandundu ngemba kele ki manene samna TikTok ya masisi na kivozulu kutuba yai ya kela nkangwa kuna mpambave na masisi ya umusi bwereda kana babola ke vona kana munjonga kele tiki tuzo batu mafunda makumi tandu kameti na kababwala na bao, kena kuzinga na kati ya baka mabuta yai, kena kutita kuvutuka na babwala na bao, na kutala mavonga mingi ya bimpumbulo kiminduki, kena kunataka kuna ntangu nyonso. Patricia Mwanda Buleu ya seleka, kena kupesa beto ntangu yai, ya nkuni na beto Silvestre Kilolo.
Na kulanda baina kutinaka mvita mabuta ya nkaka kele mwona wonga, bame kufutuka ntete ve. Baina kufutukaka meku katuka na babwala mianja, basusu, iwindi, kaira, nyamilima. Bawa kele zabisa ti, balenda ve kufutuka mutindu, lukengelo meku kondwa. Na baka ya makesa wapi bao kele mpila ya kuvanda kele ve. Sesepi yai, kuna babwala na bao meku kuma bamfinda. Na ndambu na yandi, ntwadisi kilandi ya kizunga, ya norkivu, mbuta feler, lutaishirwa, meza bisa ti, bamfumu yansi na baina kele pesa bao maboko, kele sala nyonso sa mungeba kufutuka na babwala nyonso yai. Yanti meza bisa tikeleka kubebisa kele baka kantangu mingi ve. Kansisa muna kubongisa yao kele lomba kantangu mingi. Ataka na babwala mingi kele na maboko ya bimpumbulu, yanti kena kivuvuti makesa FRDC ya kele nwana lenda kuzwa ya udiaka. Beto simbati, sa muna nkangu jambu ya kele mfunu mingi kele kufutusa lukengelu. Mpe ngemba.
Matondo mingi nange Patricia Mwanda bedzengisa simu ya kivu ya nti mingi na kuzabisa tikimbuka musi ya bakalaka kizunga yai mekatuwa na kusala nje tulu musi ya kisona tikitoki ya Fiji mingi bafuanaka na mine mbwe na lutolusu wa mbuta na bawa yalu yalu ya kena kutalaka mamu masonga vwana peba insu wa batuba mbuta yai baso la katiba mfumu ntoto wa kevwanaka kuna mingi na mambo wa meta dela ngemba na kuvutuka na bao ngemba mebanda na kuvutuka mzola tubi na kutuba na bao ngemba mebanda na kuvutuka na TikTok ina nusu yai na nima lukano kimvuka bimpumula FRF ya kubika mindu kimpe kunwa na betola na kinzozolo ya kadi ajugba ntendula mbuta sadoko binganzi binganza ya kembuta luya luyai ya kizunga kena kutalaka mama songa vwana peba inswa batu betola ndandi
nuzavoyi kamema nuzatra
Bitu bakaka tangu ya kusulula na bantu nyoso. CCPI na bwala minembwe na nima ya kutinisa bimpumbulu ya FRF ngimba mefutuka. Na babwala ina batu tina kamvita ba mefutuka. Bake sala kisalu na bau konso kidumbu. Bake tambula konso ntangu.
Contrairement à ce que les gens pensent.
Na kizunga Equateur mutinu za sakana kwa basangu na beto ntangu kila kukangama. Ya batu zole, ya baki na kufunda na kususa kukotisa mavonga na kizunga yai ya kele na kilumba sababu meka tuwa na kuluta makesa luyalu kanga kabao kasi ntangu yai mekumina beto kaka na kilumba mazono na bantangu wa meka tuka mingi na ntambua kizunga tatu wa makesa musi kile ofisia ya ntambo ya makesa kena kutandina kabanzadi ya vwana kena kusala na zongo na ntola ti mavonga ya emelia kukota na ntoto Equateur mpea nkaka yai yake na kumona na bosi mutwa kilau ya baki na ya bakanga kana mbanza mbandaka baki na kubanza tikele yandi yake kuiza kantongo nyoso na kutura bidimbu sabu kuzabisa luyantiu kwa mavonga bosi ya luta kana mbala meka tona kuluta sabu na yao betolanda general Michel Ekuchun todisi ya kizunga tatu wa makesa ya insi ya kevona kamini na kizunga Ekwateur yandi kena kizunzoro ya Jean-Michel Libula Mupulu.
Christian Ifanjola, officier de la force navale, était.
Christian Ifanjola, officier mousi ya force navale, vanda kana zongo, nambala mousi, baume monandi, nabalweka, yanzadi ubangi, ya uina ba ukanga kandi, betu lombaka tiba utindandi, nambanda kasa na kuzaba inkikima, kuisaka susa na ndabu na beto, sambu wake vanda officier ya renseignement ya Emilia, la ine keta di la ibondo ya ba ukanga kampe, ya uke monika bonso wa kele mtu ya kilao, kansi betu lombaka tiba ukanga ni ntetempe, baume twalandi, awa na 3e region militaire, betu itukaka si mtu ya kilao kituba angle mbote kibeni yao yina beto mepesa ndi ntete na maboko ya service ya renseignement sana kususa susa diaka tina maboko ya minganga sana kuzaba kana kivanda ya seleka mtu ya kilao tove
mukembo ya luyanti kwa kubaka bantangwe na meto za la minki salu ya konsu pulusu kaya salaka na kizunga kwa tek mpe kususa kuzaba ntole na bago nyoso kuna sabu na kupesa bago mikanda ya impa ya bandaka bubi yae ya vwanaka mingi na bwala kimfumo matadi na inzo bisola bapulusu na kakche sine pala sedinaka yae kena rutudusu ya kimvuka mwusa bantolisi ya bapulusu wakatukwa ka awanambanza Kinshasa yae kele ndambu watanu na nima mbanza Kinshasa Katanga ya vwana pena bakasa nyoso zole sabu na kuzaba mbote mbote kisalu yae ya kena kusala makuna beto meka fioti na kulanda na kinzonzoro ya Gi Roje Nyampala General Raus Chalwe ya kentodisi ya bapulusu ya kizunga yae ya Bakongo.
L'opération de collecte de données lancée au chef lieu de la police provinciale du Bas-Congo.
Diambu ya kutanga ntale ya bapulusi mekuza banda kilumbu bete kele na yao, kepesa beto nzila ya kuzaba ntale ya bapulusi nyoso kele na kizunga ya Bas-Congo. Pulusi nyoso kekuza baka mukanda to karte, yina mendi mama na inza ya mvimba. Ntalu bakomanda kekuzaka pesa ya bapulusi, bayankaka kesa laka ve, nyoso yae, samuna kusosa mutindo wa kuvukila. Diambu yae muke bokidila kangulu, ya Manisa.
Bientôt, ces gens, comme je l'ai dit toujours, les Ngulu, vont terminer dans la province du Bas-Congo.
Kasafono kosebisa tibantango kisalu ya itabaka meza bana ntete. Mangwele sabna kimbefa buka buka bandaka bubi yae, mukembo yae lutaka na sika centenaire. Awanambanza Kinshasa, nyoswe salamaka na meso ya mfumo lualu mbuta Dolphe Muzitu, ya vwana peba mbuta nkaka vwana insinabeto tudiaka banzenza. Na nima mukembo yai batu bandaka na kuluta na babalabala na bazando vwana pena bisika nkaka sambo na kunuisa batu mkisi yai kasirantola baki na kuzabisa ntete kikuma kupesa mangwele yai Paul Matendo mkuna betu Michel Kifinangoi tambulaka na babalabala awanambaza Kinshasa inki ya ndizabisaka na kutambula nandi.
Bantu kepesa mangwele na nkangu baki na kimvuka ya bantu zole bamelwata bilela ya pembe wapi bame sonika kutelemisa mabasa ya bantu na kubaka mangwele samu na buka buka bantu yai kekwenda na bawinze na bisika ya kubaka matoma na babutiki bwele diaka na bifulu ya nkaka beto memo na bau kaka na kupesa mangwele ve diaka na kuzabisa na bantu mfunu na yao bantu ina kele na mfunu ya kuzaba kana na kubaka mangwele mbala zole kele ve na kionza benu landa musi na bau
baki za bisa betu na kubaka mangwele mbala zole yina yantete mu bakaka yao yame bikala mbala ya zole muke kwenda kubaka yao
bantu kipesa mangwele kisipela na kumunati bantu ya Kinshasa kibaka mangwele na nima yantendula fioti
baondi mame bamsuso baondi
bantu mingi kibaka mangwele bankaka kesosa na kuzaba mfunu ya mangwele yai munu mepesa mangwele na bantu makumi iya na nima yantangu zole
bantu ina mebaka antete yao ve bafwa na baka yao na kilu ya zule ya ngonda tanu kikwisa.
Na kumanisa basa wana betu ya ina ndinga kikongo afu wana kuzabisa tibambuta zola luyalu bambu nanaka bubi ya ina ntola bantu moyankangu na inzo wa kinzonzi ya ntete vwanaka mbuta Dolphe Lomalu ya ke kilandi ya mfuma luyalu ya ke lempe mbuta luyalu kena kutalaka mamba kutanina isi na betu ya zola vwanaka mbuta lionak masha kumamba ya kena kutalaka malunga zulu ntendula na bau natandela kamingi mavonga salamaka mazono na mbanza bandundu ya vana peyi na lutaka mazuzi na universite ya Kinshasa. Paul Matendo betuke na kufutuka dia kanange na kuzabisa tintu mwana betu kuna pale di peple vana kadona madi mambaya ya landaka yoko sabu na betu
ba nani bantume sala mavonga na unikini pe na kisunga bandundu ba vandaka ikwa inki kima ba kisosa ba kisala ya uu na inswa ya nani ba metinda ba uu na mutu ya kaka samu na inki ba kupikisaka ve mavonga ina diaka samu na inki ba ke yambula ve nkadula na bau yei jambu yei ke salama mingi na inti na betu. Yai kile bivu ina bantumwa ya kangu meyufula bubu na bambuta zole ya luyalu. Kasi, mbuta Leonard Mashako na Adolf Numanu na nima ya kupesa bambutu na bau, bantumwa ya kangu mebaka ve bambutu ya kilika. Yao metinda bau na kuhidika bimvuka zole ya bantumwa samu na kutarila mambu ya mavwanga ina. Na nima, bafwa na kutarila bambutu ya bambuta zole yai ya luyalu.
Esile kamu banza tibeme zibanave, yaya beme katona kulanda vwana kabasangu na beto na ndinga kikongo. Na radio kapi radio angemba kana kibele na kaona mutira mefona kana matondo mingi kasi mefona simatilu salusu wafona kawa ya jido ni nyangasa na nzira mashini Paul Matendo Patricia Mwandabuli wafona pe konsumusi ya Afrika wafona kana ntola kinzonzolo mbasa nsuka kakana batangu na beti ndinga kikongo tavona blesh na nikambala beti metubati bebi kalambote
Okapi, Okapi, Radio Okapi.